gratia plena. Ave, Ave Dominus, Dominus tecum. Benedictus tu in mulieribus, et fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave Maria. Nobis peccatoribus, ora, ora pro nobis, ora, ora pro nobis, peccatoribus. Nunc et in mortis nostrae, in ora mortis, mortis nostrae, in ora mortis nostrae.